Srpske. Smiruje se situacija u Prijedoru i Novom Gradu, za poplavljena područja odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti.
Njemački kancelar Olaf Scholz stigao u Beograd sa Vučićem o ekonomiji, Kosovu i Metohiji i ukrajinskoj krizi.
Nijedna gvozdena zavjesa neće pasti na rusku ekonomiju i pored sankcija koje je uveo Zapad, kategoričan Putin.
Rukometaši borca, seniorski i juniorski prvaci BiH na prijemu kod predsjednice Srpske Željke Cvijanović.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, slično će biti i sutra.
Ne stišava se osuda javnosti Srpske zbog odluke Kristijana Šmita da donese odluku o finansiranju izbora u BiH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik još jednom je ponovio da Šmit nije visoki predstavnik i da Srpska priprema tužbu protiv njega, te da će angažovati pravni tim da vidi na koji zakonodavni način je moguće pokrenuti tužbu protiv fizičkog lica Kristijana Šmita. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović istakla je da vjeruje da će doći vrijeme kada će predstavnici međunarodnog faktora shvatiti da se BiH ne treba čuvati silom, već unutrašnjim dijalogom u kome će stranci biti samo podrška. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Kristijan Šmit, koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik, dao je sebi pravo da kritikuje postupke legalno izabranih srpskih predstavnika, poručio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On je naveo i da će Srpska angažovati pravni tim koji će podnijeti tužbu protiv Šmita za lažno predstavljanje i udar na ustavni poredak. Sve njegove nelegalne odluke bit će korištene kao dokazni materijal da je u Bosni i Hercegovini prekršio međunarodno pravo, kaže Dodik.
Ono što mi moramo i što su nama sugerisali da nađemo neke ljude koji su državljani Njemačke, da oni dignu tu tužbu jer smatraju da je prekršeni su zakoni međunarodnog prava i mnogo čega drugog. Dakle, mi smo u ovoj fazi da to izučavamo. Vjerovatno će ponovo politika Europe, Njemačke na nas vršiti neke vrste pritiska da mi od toga odustanemo, a to govori da smo u pravu. Da nije bilo smrti Pedije Žavona, on bio presuđen.
Dodik je ponovio da odluke Šmita koje Bošnjaci i pojedini Hrvati pokušavaju da sprovedu u Republici Srpskoj nisu prihvatljive. Odgovarajući na novinarska pitanja, Dodik je rekao da su bizarne neistine navodi opozicije da je prebacivanjem sredstava za predstojeće izbore u BiH priznat Šmit kao visoki predstavnik. Kaže, očigledno je da određene opozicione partije u Srpskoj priznaju Šmita kao visokog predstavnika.
I sad dođete, čujete jednog toga mislioca iz opozicije koji izmišlja laž, koji je sam potrebno da se obračunavaju s Dodikom, ok, nije problem, to govori o mom značaju, jer on ne zna ništa drugo progovoriti, nego samo lagati o Dodiku, iskazivati mržnju i pokazivati taj svoj odnos.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović kaže da vjeruje da će doći vrijeme kada će međunarodni predstavnici shvatiti da se BiH ne treba čuvati silom, već unutrašnjim dijalogom u kome će stranci biti samo podrška.
Namicati rješenja, svoje recepture, posmatrati, ne znam, ovaj prostor na način kako nikad ne posmatrali prostor u kojem oni žive. Dakle, ja mislim da je to nedopustivo i neprihvatljivo, ali evo, vjerujem da će doći neko bolje vrijeme, da tako kažem, i da ćemo shvatiti da ovdje postoje realnosti koje treba uzeti u obzir. Te realnosti kažu da smo mi ljudi koji živimo u BiH, govorim i o Srbima i Hrvatima i Bošnjacima i svim ostalim našim građanima, ti koji moramo donositi odluke i moramo se konačno navići da jedni s drugima pričamo umjesto da pozivamo unaokolo neku ambasadu da djeluje umjesto nekoga ili da nekoga kažnjava, da nekoga sankcioniše ili da nameće bilo kakva rješenja.
Bosna i Hercegovina će biti protektorat sve dok jedan čovjek može da nameće i donosi odluke umjesto zvaničnih institucija, poručuje premijer Radovan Višković. On je zahvalio vladi Italije za podršku i razumijevanje stavova Srpske.
Mi smo milion puta ponovili, mi nemamo ništa protiv Kristijana Šmita, građanina Njemačke, niti lično, niti poslovno, niti na bilo kom drugom planu. On nije dobio legitimitet visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je savjet ministara na čijem je čelu sprovodio i sprovodit će odluke koje sam donosi ili one obavezujuće koje donosi predsjedništvo Bosne i Hercegovine u vezi sa spoljnom politikom BiH.
Što se tiče odluke Kristijana Šmita, ona za mene kao pojedinca ne postoji, niti na bilo koji način se ona pominje prema savjetu ministara. Savjet ministara nije ništa uradio po toj odluci, nikada neće uraditi. Sve što je vezano oko te odluke, pokušavajući da u to uvuče SNSD, je apsolutno besmisleno.
Bečki list Standard objavio je da je italijanska ambasada u Sarajevu intervenisala da spriječi Kristijana Šmita u donošenju odluke o finansiranju izbora u BiH. List navodi da visokog predstavnika mnogi predstavnici Evropske unije vide kao konkurenciju, a mnoge snage unutar Evropske unije htjele bi da tu funkciju oslabe ili čak ukinu.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je da će u nedjelju biti na sastanku u Briselu, ali da ne zna šta je ideja organizatora. Sastanak za lidere parlamentarnih stranaka iz BiH organizuje predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel, a nezvanično bit će zatražen potpis na rezoluciju u kojoj bi se osudila navodna agresija Rusije na Ukrajinu. Dodik vjeruje da postoji konsenzus u Srpskoj i da će biti osuđen rat bez kvalifikacije, da li je riječ o agresiji ili ne.
Tamo su predlažu neke deklaracije, neke ne znam ja rezolucije, ide 16 predsjednika političkih partija, zamislite, izabran po kriterijumu da imamo predstavnike u parlamentarnoj skupštini. Parlamentarna skupština nije parlament, ona je zbir skupština sa prostora tog, kao što je parlamentarna skupština Savjeta Evrope, ista priča. Međutim, oni uporno hoće da od toga naprave čudo od tog parlamenta. To ćemo fino reći u nedjelju u Briselu. Pa su onda rekli da traže mnoge stvari da se istaknu u toj rezoluciji. Pa ne znam šta je ideja, ali naprosto to govori o tome da one prestaju da i ne žele da puste nas ovdje da nešto pokušamo dogovoriti.
Srpski član predsjedništva razgovarao je danas u Vladičanskom dvoru sa vladikom Banjalučkim Jefremom o izgradnji nekoliko važnih kapitalnih projekata, među kojima je i završetak izgradnje rusko-srpskog hrama. Dodik je vladiku Jefrema upoznao o predstojećem putu u Sankt Peterburg, gdje će, kako je rekao, sa važnim ljudima razgovarati o izgradnji ovog hrama.
Vlada je u posljednje vrijeme podržala izgradnju rusko-srpskog pravoslavnog centra sa značajnim novcima. Ovdje smo razgovarali o tome što je još neophodno da ne bi došlo do zastoja, radova i mi želimo da to završimo. To je dobra ideja, stara 100 i nešto godina. Moram da izrazim zadovoljstvo činjenici da je saradnja i razumijevanje koje imamo apsolutno na najvišem mogućem nivou, da Srpska pravoslavna crkva se bavi svojim osnovnim poslovima, nije nezainteresovana za događaje. Imali smo i priliku da malo sa stanovišta naših poslova koje obavljamo razgovaramo i o globalnoj situaciji. Vladika to veoma dobro razumije. Ono što je važno za nas jeste da skupo svi moramo učiniti sve da očuvamo ovdje mir i stabilnost kao ključne elemente našeg života i da u tom pogledu pripremimo se za očigledno još teže uslove ne samo privređivanja nego i života koji forsiraju globalni poremećaj na ekonomskom planu.
Njemački kancelar Olaf Scholz stigao je u Beograd na aerodromu Nikola Tesla, dočekao ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Glavne teme razgovora bit će ekonomija, investicije, Kosovo i Metohija i ukrajinska kriza.
Njemačka je najznačajniji ekonomski partner Srbije sa preko 6 milijardi evra trgovinske razmjene. Tokom dvodnevne turneje po Zapadnom Balkanu, pored Srbije, njemački kancelar posjetit će i Prištinu, Sjevernu Makedoniju, Grčku i Bugarsku.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da nijedna gvozdena zavjesa neće pasti na rusku ekonomiju i pored sankcija koje je uveo Zapad. Putin navodi da Zapad nekoliko godina neće moći da postane nezavisan od ruskog gasa i nafte.
Američki savjetnik za energetsku bezbjednost Amos Hochstein izjavio je da Rusija vjerovatno ostvaruje veće prihode od fosilnih goriva sada nego prije invazije na Ukrajinu, jer povećanje cijena u svijetu poništava napore Zapada da smanji rusku prodaju.
Slušate dnevnik. Nakon obilnih padavina koje su juče uzrokovale velike probleme u Prijedoru i Novom Gradu, situacija je danas stabilnija. Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske odobrio je sredstva opštini Novi Grad u ukupnom iznosu od 100.000 maraka. Poplavljena područja danas je posjetio ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Informiše Ivan Stojnić.
Iza stanovnika Prijedorskih Vrbica i Topolika je neprospavana noć. Nabujala Miloševica ponovo se izlila. Ljuban Subotić, Vrbice.
Sinoć kad je voda počela izlijati, bilo je krišno.
Milenko Jovanović.
Ljudi nisu imali vremena ni da se pomjere, ni da ko podigne stvari.
Kiša je stala jutros oko 4 časa, a Miloševica se vratila u korito. Potrebe za evakuacijom stanovništva nije bilo, a šteta je velika. Štetu zbrajaju i stanovnici Prijedorske Kozarske i ulice Slavka Rodića. Brzom reakcijom dežurnih službi napravljeni su nasipi koji su spriječili da voda uđe u kuće. Goran Atelj.
Jutro je situacija dobra. Zahvaljujući policiji i opštini Prijedor koja je vrijeme reagovala.
Gradska komisija za procjenu štete obilazila je zaplavljena domaćinstva. Dežurne službe danas su ispumpavale vodu sa zaplavljenog područja. Radovan Martić, starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor.
Veći dio vode koja je bila zaostala je prebačen nazad u rijeku Miloševicu. Ostaje još da se saniraju tokom dana, da se saniraju još dva mjesta na kojima je popustilo nasip.
Draško Đenadija, civilna zaštita, Prijedor.
Registrovane su oštećenja na putnim komunikacijama, na infrastrukturi, koja će sad obići nadležne službe, pa ćemo vidjeti u toku dana po nekim prioritetima da se pristupi sanaciji.
Grad će u saradnji s vladom pomoći stanovništvu čija je imovina oštećena. Zaplavljena područja u Prijedoru obišao je i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Istakao je da će u najskorijem roku biti regulisano korito Miloševice, koje godinama nije moglo da bude očišćeno zbog poteškoća sa zakonom o javnim nabavkama i ulaganja žalbi.
Predsjednik vlade je već izdao nalog Vodama Srpske da uđu odmah hitno, s obzirom da se radi o hitnoj situaciji, u očišćenje, saniranje i proširenje tog kanala koji će biti definitivno rješenje plavljenja ovih kuća.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Danas će izvođač koji je prošao zvanično tenderu ući u proceduru bez čekanja zakonskih rokova, s obzirom da je situacija alarmantna.
Lukač je posjetio i Novi Grad gdje je voda ušla u 45 objekata, aktivirano je i 8 klizišta. Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad.
Na području Jablanice imamo dvije kritične situacije gdje su nam dvije porodične kuće nalaze u blizini klizišta. Za jednu situaciju smo pronašli već rješenje, dok za drugu sigurno će morati se razmisliti šta dalje.
Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Predsjednik vlade je već najavio da će Novom Gradu nekih 100.000 maraka za nastale štete signirati.
Voda je u Novom Gradu ušla i u osnovnu školu Vuk Karadžić, srednjoškolski centar Đuro Radmanović, sportsku dvoranu i dva preduzeća.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje na Čemernu kod Ilijaša danas je obilježeno 30 godina od zvjerskog ubistva 32 srpska civila koje su počinili pripadnici takozvane armije BiH. Parastos je služio paroh ilijaški sveštenik Božidar Tanović, koji je istakao da je ovo mjesto mučeničko te da se ne smije zaboraviti zločin koji je počinjen nad Srbima ovog sela. Pripremio Milan Stojić.
Branko Trifković je danas invalid, ranjen je uspio da se izvuče, ali mu je tada na Čemernom stradala kompletna familija.
Ja sam uspio da pobjegnem, da se spasi. Roditelji, brat, sestra je bila isto ostriljena, ali je preživjela. Bio sam i na sudu i svjedočio sam, ali sam vidio kako se odvija taj proces da je sve na njihovoj strani.
Sekula Trifković pukim slučajem je bio u Ilijašu kada se dogodio zločin, a izgubio je brojnu familiju u tom napadu Bošnjaka na Čemerno.
Sve mi je tu familija. Damjanovići, tetka, svastika, djeca, bađo, cela je nestala. Otac se tu preživio, pokoj. Šta da vam kažem?
Na ovom mjestu ljudi su nevino stradali. Oni nisu stradali zato što su nekoga napali, nego što su se našli na svojim ognjištima, istakao je paroh ilijaški Božidar Tanović i pozvao vlasti u poziciju da učini više kako bi se zločin i zločinci kaznili.
Danas se nalazimo na mjestu mučeničkom, mjestu gdje su ljudi nevino stradali. Apelimo s ovoga mjesta prvo na institucije. Ništa se nije desilo da su nekoga optužili, da su nekoga... A zna se vrlo dobro i ko je počinio zločin i šta se desilo. I niko ništa po tom osnovu ne radi.
Mirjana Cabo iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo izrazila je nadu da će sudski proces protiv osumnjičenih za ovaj teški zločin biti završen i da će počinioci biti sankcionisani.
Očekivate da se neko procesuira za ovo mjesto zločina, za ovaj zločin nad ovih 32 ubijena srpska civila.
Bošnjačke paravojne jedinice iz sela Korita, Mahmutovića, rijeke Orahova i pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja napali su Čemerno u ranim jutarnjim časovima na današnji dan 1992. godine. Najmlađa žrtva imala je 16, a najstarija više od 80 godina.
Služenjem pomena i polaganjem vijenaca kod spomen kosturnice u Nacionalnom parku Sutjeska na Tjentištu u nedjelju 12. juna biće obilježeno 79 godina od bitke na Sutjesci. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i predsjednik odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Duško Milunović istakao je da je bitka na Sutjesci u kojoj je poginulo 7543 borca, doprinijela pobjedi antifašizma na ovim prostorima.
Milunović je danas potvrdio i da je počela isplata jednokratne pomoći od po 100 maraka za 4415 demobilisanih boraca starijih od 60 godina koji su ispunili kriterijume. On je ocijenio da je najavljeni protest veterana odbrambeno-otadžbinskog rata klasični politički akt i da su oni isforsirani od opozicionih partija u Srpskoj.
Ja garantujem da oni nisu ni pročitali zaključke Narodne skupštine, a ni izbliza da su željeli da se upoznaju sa stepenom njihove realizacije. Nikada se nisu obratili ministarstvu na način da pitaju šta je to učinjeno od 6 zaključaka Narodne skupštine koja je održana. Dakle, nijednog trenutka se nisu obratili ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite da se informišu o tome da li se nešto realizuje i da li se nešto radi po tom pitanju. I žao mi je što se medijska pažnja toliko posvećuje takvim organizacijama koje iza sebe nemaju veliki broj boraca, imaju mali broj boraca. Međutim, oni politički djeluju i oni su isforsirani od opozicionih političkih partija.
Na Jahorini je održana konferencija o realizaciji regionalnog programa Agencije za povoljno poslovno okruženje i povećanje investicija i BFC mrežom o sertifikaciji opština i gradova u Republici Srpskoj. Premijer Srpske Radovan Višković pozvao je lokalne zajednice da se uključe u taj projekat jer će ispunjavanjem kriterijuma za dobijanje sertifikata privući više domaćih i stranih investitora, a time otvoriti i nova radna mjesta. Ovaj regionalni program u Srpskoj od 2013. godine realizuje Republička privredna komora, informiše Stjepan Zlikovac.
Realizacija regionalnog programa na poboljšanju poslovnog okruženja i povećanju investicija u lokalnim zajednicama Srpske krenula je prije 9 godina. Projekat podržava i Republička vlada jer se i na taj način pomaže lokalnim zajednicama da stvaraju bolje uslove za nove investicije i više radnih mjesta. Premijer Srpske Radovan Višković pozvao je lokalne zajednice da se uključe u taj program.
Jer zaista investitori koji žele da investiraju u Republici Srpskoj, oni traže i da lokalne zajednice svoje procedure, svoje aktivnosti koje imaju što više prilagode evropskim standardima.
Za dobijanje sertifikata tokom jednogodišnjeg perioda lokalne zajednice ispunjavaju 10 osnovnih kriterijuma koji se odnose na unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje se pružaju privrednicima i stranim ulagačima, rekao je predsjednik Republičke privredne komore Pero Ćorić.
Lokalne zajednice koje su uspjele da dobiju certifikat povoljno poslovno okruženje zadovoljili su 10 nekih osnovnih kriterija, 60 podkriterija i pokazalo se zaista da te lokalne zajednice su uspjele da privuku kako domaće, tako i strane investitore.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić prenio je trogodišnja pozitivna i korisna iskustva jer se u proteklom periodu u njegovom gradu realizovao značajan broj projekata zahvaljujući certifikatu.
Ljudi koji su ozbiljni privrednici, oni gledaju gradske lokalne zajednice koje imaju već certifikate, ne istražuju tržište, što znači da su zadovoljili sve ono što privredi treba.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva i predsjednik Saveza opština i gradova Srpske Ljubiša Ćosić podržava održavanje konferencije koja može koristiti i lokalnim zajednicama i privrednicima.
Kroz učešće u ovakvim konferencijama želimo da pokažemo da smo tu na raspolaganju našim privrednicima i da naše lokalne budžete i naše lokalne politike kreiramo sprem potreba interesa ovih privrednih subjekata.
Ovaj program paralelno se sprovodi i u zemljama regiona.
Novi ultrazvučni aparati po svjetskim standardima omogućit će kvalitetniju zdravstvenu zaštitu pacijenata u opštinama Mrkonjić Grad, Ribniku i Oštroj Luci. Savremene ultrazvučne aparate obezbijedilo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Resorni ministar Alen Šeranić, osim ovih lokalnih zajednica, obišao je i opštinu Istočni Drvar. Opširnije Ivana Pekarić.
Vrijednost jednog ultrazvučnog aparata je 47.000 maraka. Savremeni, moderni aparati doprineće radu zdravstvenih radnika, ali omogućit će i kvalitetniji pristup pacijentima kojima je neophodna kvalitetna zdravstvena njega. Ističu ovo je svjetski nivo liječenja i dijagnostike. Nikola Janković, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Ribnik.
Prije svega u abdominalnoj dijagnostici, zatim u oblast pedijatrije, ginekologije.
Radivoje Erak, direktor Doma zdravlja, dr. Jovan Rašković, Mrkonjić Grad.
Dobro će nam doći zato što mi
mi već imamo. Isto je dobar ultrazvučni aparat, već tim dotraju
je. Ribnik je mala, ali razvijena opština koja sufinansira brojne projekte u saradnji sa vladom Srpske, što je brži put ka infrastrukturnoj i svakoj drugoj modernizaciji u svim sferama društva. Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik.
Mi ćemo možda i u idućem periodu zajedničkim snagama da riješimo pitanje jednog dijela doma zdravlja, potkrovlja koje treba da se dogradi i izgradi.
Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.
Načelnik je upravo govorio i sljedećem projektu i tu će imati punu podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, to je dom za stara lica.
Resorno ministarstvo opredjeljeno je da unapređuje kvalitet zdravstvene i socijalne zaštite manjih lokalnih zajednica Srpske. Tome doprinosi dobra sinergija lokalnih zajednica i republičkih ustanova. Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić grad.
Ova donacija u vidu ultrazvučnog aparata će zaista mnogo da znači svim našim pacijentima, jer svi specijalisti i subspecijalisti koji dolaze iz kliničkog centra Banja Luka u naš dom zdravlja će imati zaista adekvatnu opremu.
Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.
Mrkonjić grad ima jednu potrebu za ovakvim aparatom upravo iz razloga dolaska niza specijalista i subspecijalista kojima treba najbolja moguća oprema.
Savremeni ultrazvučni aparat obezbijeđen je i za opštinu Oštra Luka, a Šeranić je posjetio i opštinu Istočni Drvar, gdje je razgovarano o problemima i mogućim rješenjima kako bi se poboljšala zdravstvena i socijalna zaštita stanovništva ovog kraja.
Povodom 14. juna, Međunarodnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Savez udruženja dobrovoljnih davalaca krvi u Laktašima organizovao je centralnu manifestaciju. Osim prikupljenih novih doza, predstavljeni su principi zdravog života i prednosti dobrovoljnog davalaštva. Opširnije Borislav Šraka.
U svečanoj povorci, osim dobrovoljnih davalaca krvi, našli su se istaknuti sportisti koji vlastitim primjerima svjedoče u humanom činu darivanja krvi. Trener košarkaškog kluba IOK-a Laktaši Dragan Bajić.
Ja kao čovjek uvijek težim i kod svojih igrača i naravno svih ljudi da budemo humani. Ovo je sigurno velika akcija.
Bivši vaterpolista Jugoslav Vasović i predsjednik vaterpolo kluba Radnički iz Kragujevca.
Mi smo davali krv do korone redovno, čak i za vreme korone. Smatramo da je to potreba.
Dobrovoljno davalaštvo u Srpskoj je konstantno u razvoju. Republički zavod za transfuzijsku medicinu kroz 10 organizacionih jedinica u saradnji sa udruženjima i aktivima dobrovoljnih davalaca obezbjeđuje dovoljne količine krvi u svakom trenutku, pojašnjava direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan.
Na taj način mi smo organizovali jednu nacionalno koordinisanu službu, što je jako puno doprinijelo da se smanje nestašice krvi u pojedinim regijama gdje je manje stanovništva, gdje je manje davalaca.
Predsjednik Saveza udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske Miro Anđelić.
Ni jedna doza nije fala, ni jedan život ljudski nije izgubljen zbog nedostatka krvi. Ove godine smo postali jači za još jedno udruženje, to je udruženje Sokovi iz Ugljevika i aktiv Miroslav Zotović Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koji su se priključili Banja Luškom udruženju, a sami time i Savezu.
U prošloj godini Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske prikupio je rekordnih 37.000 doza krvi, čime je ostvaren strateški cilj da je u dobrovoljno davalaštvo uključeno preko 3% stanovništva.
A u okviru Dana bezbjednosti saobraćaja u Doboju je predstavljena simulacija saobraćajne nezgode. Pripadnici MUP-a Srpske i lokalne vatrogasne jedinice predstavili su opremu koju koriste prilikom intervencija. Organizovana je i izložba starih eksponata Željeznica i Pošta Srpske. Opširnije Biljana Đukić.
Doboj će uskoro postati raskrsnica autoputeva. To bi trebalo da doprinese smanjenju frekvencije saobraćaja na magistralnim putevima i većoj bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Pomoćnik ministra za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i veze Republike Srpske Dragan Stanimirović i vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović.
Doboj saobraćajno čvorište i Republike Srpske i BiH, a i svakako potencijalno saobraćajno čvorište čitavog ovog regiona. Doboj je veliko gradilište, danas najveća gradnja autoputeva se dešava baš ovdje.
Autoputevi su putevi sa odvojenim saobraćajem u smislu saobraćajnih smjerova, su sa najmanjim brojem saobraćaja i nezgoda i samim tim posljedica.
Prema podacima Agencije za bezbjednost saobraćaja, vožnja u pijenom stanju i neprilagođena brzina osnovni su uzroci saobraćajnih nezgoda na putevima u Srpskoj, a najugroženija kategorija su mladi od 18 do 30 godina. Načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
u prethodnom mjesecu maju imali negdje oko 390 isključenih vozača, a od toga je 90% se odnosi zbog upravljanja pod utjecajem alkohola.
I pružni prijelazi su nešto što bilo u nekom proteklom periodu dosta udesa.
Obilježen je i dan saobraćajnog fakulteta u Doboju Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Najboljim studentima i najzaslužnijim radnicima fakulteta uručena su priznanja.
Kultura. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci predstavom Šćeri moja Crnogorskog narodnog pozorišta večeras će biti završen takmičarski dio Teatar Festa Petar Kočić. Sinoć je prikazana predstava Jugoslavija moja otadžbina, rađena prema istoimenom romanu Gorana Vojnovića u režiji Marka Misirače. U Višegradu danas počinje kulturna manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću. Pripremila Radmila Karanović.
Koprodukcija Pozorišta Prijedor i Gledališća Kopar sa gostujućim glumcima Narodnog pozorišta Republike Srpske u predstavi Jugoslavija moja otadžbina obrađuje temu traume mladića koji poslije 16 godina otkriva da mu je otac živ, ali da je na potjernici Haškog tribunala. Lik oca Nedeljka Borojevića igra glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Boris Šavija, dok je uloga sina Vladana Borojevića povjerena slovenačkom glumcu Blažu Popovskom.
To je tragika te priče, što se jedna porodica raspala zbog različitih principa.
Predstava govori o problematici suživota nacija bivše Jugoslavije.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci predstavom Šćeri moja Crnogorskog narodnog pozorišta večeras će biti završen takmičarski dio Teatar Festa Petar Kočić. Teatar Fest završava se sutra proglašenjem pobjednika. Tradicionalna kulturna manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću bit će otvorena večeras svečanom akademijom na kojoj će besjedu govoriti istoričarka književnosti Žaneta Đukić-Perišić. U okviru manifestacije danas je položeno cvijeće na Andrićev spomenik kod Ćuprije na Drini i u Andrićgradu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je organizovala prijem za rukometaše banjalučkog borca koji su osvojili titule prvaka BiH u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović čestitala je rukometašima borca i rukovodstvu kluba na rezultatima koji su postigli ove sezone i obećala da će institucije Republike Srpske kao i do sada podržavati vrhunske rezultate.
Uvijek je lijepo i ugodno razgovarati s pobjednicima, sa šampionima. Ovo je naš rukometni klub na koji smo ponosni, koji je decenijama, dakle, bilježi dobre rezultate, prošao kroz teška vremena, zaista izazovna, kao i cijelo društvo konačno, ali visoko trofejni i visoko prepoznatljiv, dakle, moram reći, jedno od najvećih obilježja, naravno, sportskog života Banja Luke, ali isto tako Republike Srpske. Ponosan sam svaki put kad smo u prilici da razgovaramo o onom što jesu postignuti rezultati, ali isto tako i šta su to neki budući planovi.
Kapiten borca Đorđe Ćelić.
Osvojio sam dosta titula i kupova u Bosni i Hercegovini, međutim, ova sezona ostavlja tu neku draž, pogotovo zato što je ekipa bila mlada. To je bio neki spoj nas par iskusnih igrača i ostatka juniorskog tima koji se priključili. Znači, ovo su im bile prve utakmice u Premier ligi gdje su se oni pokazali izvanredno, što igrački, što psihički, i to se odrazilo na kraju na rezultat gdje smo ostvarili odličan rezultat mimo svih očekivanja.
Predsjednica Cvijanović rekla je da je borac u prošlim vremenima na najbolji način bio ambasador Banja Luke i Republike Srpske i da vjeruje da će tako biti i u buduće. Košarkaši Crvene zvezde večeras počinju odbranu titule šampiona Srbije. Zvezda će dočekati Megu od 20 časova u prvoj utakmici polufinala koja se igra na dvije pobjede. Trener Zvezde Dejan Radonjić.
Nadam se da ćemo uspjeti da se adaptiramo i da budemo dovoljno dobri da u seriju krenemo sa pobjedom.
FNP se plasirao direktno u finale pošto je Partizan odustao takmičenja u srpskom šampionatu.
U Srpskoj promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme slično će biti sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U drugom delu dana u Ćini predela oblačno vreme u slabu i povremenu kišu, na istoku i Semberi pljuskovi postepeno jačaju, tako da će u tim predelima biti uslova i za jače pljuskovane lokalne nepogode koje mogu doneti nešto obilnije padavine, a moguće je pojava grada. Maksimalna temperatura danas nešto niža zbog više oblaka i povremene kiše, uglavnom od 18 do 26 stepeni koliko će biti ponegdje na istoku pre nego što počnu jače padavine, u višim krajevima oko 15. Sutra ujutru oblačno vreme uz povremenu slabu kišu. Tokom prepodneva, sredinom dana padavine prestaju u većini predela uz malo toplije vreme i sunčane intervale. Sredinom dana i popodne na istoku ponovo jače pljuskovi sa grmljavinom, a u regionu Semberije biće lokalnih nepogoda uz jače pljuskovi pojavu grada ponegdje. Maksimalna temperatura od 20 do 26, na jugu malo toplije oko 28 stepeni, u višim krajima oko 16.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo. Sve Šmitove nelegalne odluke biće korištene kao dokazni materijal da je u BiH prekršio međunarodno pravo, poručuje srpski član predsjedništva. BiH se čuva unutrašnjim dijalogom, a ne silom međunarodnog faktora, izjavila predsjednica Srpske.
Smiruje se situacija u Prijedoru i Novom Gradu, za poplavljena područja odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti.
Njemački kancelar Olaf Scholz stigao u Beograd sa Vučićem o ekonomiji, Kosovu i Metohiji i ukrajinskoj krizi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.